nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa. Illum ser nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri Ingliżi tas-seklu 20. Havergal Brian, Sir Peter Maxwell Davis u Dame Elizabeth McKinchy. Ta' min nejdu li il-kompożitur Havergal Brian kien maqtuħ pjuttost waħdu u għal ħafna snin kien minsi kważi għal kollox. Madana kollu illum il-ġurnata qed jiżdied l-interess f'dan il-kompożitur anke permezz ta' numru ta' recordings ta' xogħlijiet tiegħu. Rigward iż-żewġ kompożituri l-oħra nistgħu ngħidu li l-importanza tagħhom fix-xena mużikali Ingliża hija rikonoxxuta sew, kif jiġdu wara kollox l-onorifiċenzi li ingħatawhom. Minkejja dan naħseb li x-xogħlijiet tagħhom ma jindaqqux sikwit fuq il-mezzi tax-xandir. U għalhekk nittama li f'dan il-programm issiru tafu aħjar lil dawn il-kompożituri. Nibdew b'Havergal Brian. Dan il-kompożitur twilet fl-1876. Kien ġej minn familja ta' ħaddiema u nistgħu ngħidu li tgħallem il-mużika waħdu. Meta għalaq 23 sena beda jiddedika l-ħin kollu tiegħu għall-mużika. Fil-bidu tas-seklu 20, uħut mix-xogħlijiet ta' Brian ġew esegwiti fil-pubbliku. Fost dawn nistgħu nsemmu English Suite u l-Officer Dr. Mary Hart. Madana kollu lebda waħda minn dawn il-kompożizzjonijiet ma rnexxiela tidħol fir-repertorju ta' dawk ix-xogħlijiet l-aktar imfittxija mill-orkestri u mill-pubbliku. Brian kiteb 32 sinfonija, imma lebda waħda minn dawn ma ġiet segwita fil-pubbliku qabel ma hu għala 78 sena. Fl-1954 is-sinfonija numru 8 ġiet segwita u xandret fuq il-BBC. Ċertament Havergal Brian jibqa' magħruf bħala l-kompożitur ta' reputazzjoni modesta li wara l-ewwel gwerra beda jikteb sinfoniji ta' dimensjonijiet kbar li nistgħu ngħidu qatt ma kienu jinkitbu bħalhom. Fost l-ewwel minn dawn is-sinfoniji nistgħu nsemmu il-Gothic Symphony, miktuba għall-orkestra ta' madwar 200 ruħ, li tinkludi 4 gruppi ta' strumenti tar-ram, kor ta' tfal, korijiet oħra u 3 solisti. Din is-sinfonija spiċċa fl-1927, imma minħabba li Brian ma kienx kompożitur ta' fama, kellu jistenna madwar 30 sena biex fl-aħħar jirnexxielu jisma l-eżekuzzjoni tagħha fil-pubbliku. Din is-sinfonija, għalkemm kienet it-tieni waħda tiegħu, ġiet innumerata bħala l-ewwel waħda. Is-Sinfonija Gotika ġiet esegwita l-ewwel darba fl-24 ta' Ġunju tal-1961 u reġgħet ittellet għat-tieni darba felu id-design sena tal-kompożitur, 5 snin wara. Ix-xogħol ta' Havergal Brian li ser niftħu bih huwa Festal Dance tal-1908. Dan ix-xogħol huwa l-final ta' dak li qabel kienet l-ewwel sinfonija tal-kompożitur, li kien jisima' The Fantastic. Ix-xogħol jibda b'parti għal strumenti tal-perkussjoni li jintroduċu tema li terġa' tinstema' drabi oħra tul il-moviment. Barra minn hekk il-kompożitur daħħal ukoll parti għal pjanu. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit mill-Hull Youth Orchestra mmexxija minn Jeffrey Hild Smith. Il-pjanist huwa David Martin.
Thank you. Thank you.
smajna xxol fest il-dans tal-kompożitur Havergal Brian li ġie segwit mill-Hall Youth Orchestra meċja minn Jeffrey Hild Smith. Il-pjanist kien David Martin. Kif edna aktar kmieni fl-1954 il-BBC Orchestra daqqet it-tmien sinfonija ta' Havergal Brian. U dan kien ta' koraġġ kbir għalih, għaliex fit-18 il sena li kien għatfa dallu ħaj, kiteb 24 sinfonija oħra. Minn dawn is-sinfoniji hija n-numru 4 li hija orkestrata b'mod daqshekk ġgantesk daqs il-gotika. L-itwal sinfonija ta' Brian wara dawn it-tnejn hija t-tielet waħda li tieħu madwar siegħa u li tinkludi wkoll partijiet għall-pjanu. Ħafna mis-sinfoniji l-oħra imbagħad għandhom moviment wieħed biss. U hekk kif il-kompożitur kompla jikteb is-sinfoniji, donnu beda jesprimi ruħu b'mod aktar konċiż. Ngħidu aħna 32 sinfonija ddum ftit anqas minn kwarta. Din is-sinfonija ttellet għall-ewwel darba f'Jannar tal-1971 feluq il-95 sena tiegħu. Ta' minn ngħidu wkoll li Havergal Brian kiteb numru ta' opri, fosthom The Tigers tal-1929, Faust tal-1956 u Agamemnon tal-1957. Barra minn hekk kiteb kunċert għal violin, kantati u kanzunetti. Havergal Brian miet fit-28 ta' Novembru tal-1972. It-tieni xogħol ta' Havergal Brian li ħejjejt hija s-seba' sinfonija li toħodna s-sena 1948. Wieħed mill-fatturi li ħawwad ħafna nies dwar dan ix-xogħol kien l-ordni tal-movimenti. Dan għaliex jekk il-movimenti ndaqqu bil-maqlub, jiġifieri nibdew minn numru 4 sa ma naslu għan numru 1, ikonna sinfonija fil-format klassiku tagħha. Jiġifieri nibdew b'moviment pjuttost drammatiku, wara ikonna adagio, imbagħad scherzo u wara il-final glorjus li spiss sensibu fis-sinfoniji. Is-sinfonija numru 7 taqleb din il-konvenzjoni ta' taħt fuq. Naddu biex nisimgħu l-ewwel moviment tas-seba sinfonija ta' Havergal Brian, dan huwa Allegro Moderato. U ser jiġi interpretat mir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra imexxija minn Sir Charles Mackerras. Smajna l-ewwel moviment tas-seba sinfonija ta' Havergal Brian, Allegro Moderato. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. It-tieni kompożitur li ser niltaqgħu miegħu illum huwa Sir Peter Maxwell Davis. Imwielet fl-1934. Maxwell Davis studja l-mużika fl-Università ta' Manchester. Fl-1970 nistgħu ngħidu li iżola ruħu f'Orkney. Il-kwiet ta' dan il-post kellu effett fuq il-mużika tiegħu. Maxwell Davis huwa kompożitur immaġinattiv għall-aħħar, u x-xogħlijiet tiegħu jinkludu ritmi u ħsejjes li jolqtu l-widna, xi drabi pjuttost kumplessi. Fil-mużika tiegħu Maxwell Davis iħobb jagħmel referenzi għall-mużika medjevali u jaqgħada mal-espressjoni individwali tiegħu. Ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur jinkludu mużika da kamera, mużika għall-palk, xogħlijiet orkestrali u anke korali. L-ewwel silta ta' Sir Peter Maxwell Davis li għandi mħejjija hija Ahoy Calendar. Dan huwa xogħol a cappella miktub fl-1994 fejn il-lirika ta' George Mackay Brown tagħti stampa ta' xiġri fil-gżira ta' Ahoy minn Jannar sa' Diċembru. Ahoy Calendar ser tiġi interpretata mill-BBC Singers mexxija minn Simon Jolly. Dik kienet is-silta korali Ahoy Calendar, mużika ta' Sir Peter Maxwell Davis fuq test ta' George Mackay Brown. Kif smajtu Maxwell Davis għandu stil ta' kompożizzjoni oriġinali għall-aħħar. Dawn huma l-kummenti tiegħu dwar kif il-mużika tiegħu immaturat tul il-karriera tiegħu. As you get older, you realize that a complex surface is not necessarily a complex piece of music, and that there are many pieces that have very complex surfaces, but are actually very simple-minded. I know now that I can write music as complex as anybody else's on the surface, and there's no point in doing that again. It's much more exciting to try to conceal art with art and write something which allows the listener to perceive the inner relationships as clearly as possible. It-tieni xogħol ta' Sir Peter Maxwell Davis li ħejjejt huwa l-ewwel sinfonija. Il-kompożitur beda jikteb din is-sinfonija fl-1973 meta intalab jikteb xogħol orkestrali għal Filarmonija Orkestra. Hawnhekk kiteb it-tieni moviment ta' din is-sinfonija u semmih Black Pentecost. It-titolu huwa parti mill-lirika li uża l-poeta George Mackay Brown f'poeżija li tiddeskrivi xi fdalijiet fil-gżira ta' Orkney fejn joqgħod il-kompożitur. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu ir-raba' moviment Presto li jagħlaq dan ix-xogħol. L-interpretazzjoni hija tal-BBC Philharmonic immexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Smajna r-raba' moviment presto li jala l-ewwel sinfonija ta' Sir Peter Maxwell Davis. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Kompożituri anqas magħrufa, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. It-tielet karattru mużikali li ser niltaqgħu miegħu illum huwa dak ta' Dame Elizabeth McIntyre. McIntyre twildet fl-1907 fl-Irlanda u studjat fil-Royal College of Music ma' Vaughan Williams. Ħafna mix-xogħlijiet tagħha huma mużika da' kamera, għalkemm għandha wkoll xogħlijiet operistiċi, orkestrali u korali. L-influenzi tagħha jinkludu kompożituri tas-seklu 20 bħal Bartok, Berg u Janacek. Meta McIntyre kienet tot is-60 kienet għadha mimlija enerġija u kapaċi tikteb xogħlijiet li ġew imfaħra anke mill-ġenerazzjoni l-ġdida ta' kompożituri. L-aktar xogħlijiet magħrufa ta' Dame Elizabeth McIntyre huma l-kwartetti għal strumenti tal-korda. Aħna ser nisimgħu issa l-ewwel żewġ movimenti Allegro Moderato u Scherzo Vivo tal-kwartett tal-strumenti tal-korda numru 12 ta' Dame Elizabeth McIntyre, xogħol miktub fl-1979. Fl-ewwel moviment naraw kif McIntyre talterna bejn siltiet li fihom jispikka r-ritmu għal-oħrajn aktar espressivi. Fit-tieni moviment tispikka t-teknika tal-pizzicato, fejn l-istrument tal-korda minn flok jindaq blark jindaq permezz ta' swaba. Dawn is-siltiet ser jiġu interpretati mill-Mystery String Quartet. Thank you. Il Mystery String Quartet interpreta lo Zeuch Movimenti, Allegro Moderato o Scherzo Vivo, mil quartet al strumenti tal corda numru 12 ta' Dame Elizabeth McKinchie. Kurzita zejra dwar Dame Elizabeth McKinchie hija li fl-1932 abdita il-marda ta' tuberkolozi. Minħabba fekk marret toqgħod fil-kampanja. Jingħad li kienet toqgħod dejjem fl-arja aperta u li fieqet minn din il-marda sempliċiment bil-volontà tagħha. Fattur ieħor li jixhed l-enerġija ta' Elizabeth McKinchie huwa l-bilanċ li hija sabet bejn il-familja u l-involviment tagħha fil-mużika. Dan tal-aħħar, apparti milli kien jinkludi l-kompożizzjoni, kien jinkludi wkoll għajnuna lill-kompożituri oħra li kienu jitolbuha. Fix-xjuħita il-kompożitriċi kienet tirċievi att ta' kummenti mingħand mużiċisti oħra li kienu jaraw fiha ċerta ispirazzjoni. Kemm minħabba il-karattru grazzjuż u koraġġjuż tagħha u sintendi minħabba l-mużika tagħha. U b'dawk il-kummenti dwar Dame Elizabeth McKinchie intemmu l-programm tal-lum. Inħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri Taljani li joħduna għall-era rinaxximentali u dik barokka. Inselmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.